Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan untuk melihat kebenaran Alkitab. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus bahwa untuk dapat melihat kerajaan Allah, Nikodemus itu harus dilahirkan kembali. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat pada kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya arti dari dilahirkan dari air dan roh? Ada orang-orang yang berpikir bahwa dilahirkan dari air itu menunjuk kepada baptisan. Tetapi akan menjadi pernyataan yang aneh kalau memang air itu menunjuk kepada baptisan. Lalu, ada juga beberapa dokter Kristen yang mengatakan bahwa dilahirkan dari air adalah kelahiran secara fisik yang memang kenyataannya adalah dilahirkan dengan air. Artinya, seorang anak yang masih ada di dalam rahim itu memang berada di dalam air di dalam rahim itu. Tetapi saya rasa bukan demikian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai perbedaan antara kelahiran secara fisik dengan kelahiran secara rohani. Tetapi, Ia sedang berbicara mengenai bagaimana caranya seseorang itu bisa dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali. Saudaraku, seperti yang kita lihat di dalam pasal 2, air itu menjadi lambang bagi firman Allah. Kita kemudian akan melihat bahwa di dalam kitab ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Kuduslah mereka dalam kebenaran." Firman-Mu adalah kebenaran. Itu sebagaimana dicatat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kita melihat di sini bahwa ada kuasa untuk membersihkan dan ada kuasa untuk menguduskan di dalam firman itu. Selanjutnya di dalam Yohanes 15 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Di sini kita melihat bahwa firman Allah itu berulang kali diserupakan dengan air. Kita tentu saja percaya bahwa dilahirkan dari air dan roh itu berarti bahwa orang itu haruslah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dengan menggunakan firman Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa dilahirkan kembali tanpa firman Allah. Saudaraku, Ada tiga peristiwa pertobatan yang sangat terkenal di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sana ada kisah pertobatan Sida-Sida Etiopia. Kemudian ada pertobatan Cornelius, dan selanjutnya ada pertobatan Paulus. Dan ketiga orang itu bisa dikatakan mewakili tiga kelompok dari keturunan Nuh, yaitu keturunan Sem, keturunan Ham, dan keturunan Yafet. Dan di setiap kasusnya, firman Allah selalu dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa pertobatan mereka. Metode yang dipakai Allah kelihatannya selalu demikian. Firman Allah kemudian itu dipakai oleh Roh Kudus yang dari Allah yang diberitakan melalui seorang hamba Allah. Saudara, tanpa semuanya ini, Nikodemus dan bahkan kita semua tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 3:6 mencatat, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak bermaksud untuk mengubahkan daging, yaitu hakikat lama yang Anda dan saya miliki. Firman Allah berulang kali mengatakan mengenai hal ini. Hakikat lama kita ada dalam perseteruan dengan Allah. Roma 8 ayat 7-8 mencatat, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, hakikat lama kita itu akan turun ke dalam kubur dengan kita. Dan kemudian kalau nanti Tuhan Yesus datang sebelum kita turun ke dalam kubur, maka kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Yang berarti bahwa kita tetap akan terpisah sama sekali dari hakikat lama kita. Hakikat lama itu tidak akan pernah bisa menjadi taat kepada Allah. Hakikat lama ini haruslah digantikan sama sekali oleh hakikat yang baru. Saudara, kelahiran rohani ini diperlukan agar Anda dan saya bisa mendapatkan hakikat yang baru itu. Sekarang, perhatikan Nikodemus yang saat itu mengenakan topeng sebagai pemimpin Yahudi akan kehilangan topeng itu juga. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 7-8 mencatat, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arus aliran angin adalah suatu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Angin bertiup ke arah mana saja ia menghendakinya. Kita tidak bisa membalik arahnya, ataupun kita tidak bisa mengubah arahnya. Tetapi saudara, meskipun kita tidak bisa mengendalikan, kita pasti tahu ke arah mana angin itu bertiup. Kita bisa tahu waktu angin itu sedang bertiup. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Anda tentang kelahiran rohani. Angin bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, meskipun kita tidak bisa memahami dengan sangat jelas di sini, tetapi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana caranya seseorang itu dilahirkan dari roh. Saya tidak bisa mengatakan dengan tepat kepada Anda mengenai bagaimana cara kerjanya roh Allah, tetapi saya pasti bisa melihatnya ketika roh Allah itu sedang bekerja di dalam hati dan kehidupan umatnya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menanggalkan dua topeng Nikodemus ini, yaitu topeng orang Farisi ataupun topeng seorang pemimpin Yahudi. Dan selanjutnya, ayat 9 dari Yohanes 3 ini mencatat, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudaraku, sekarang ia berdiri di sana sebagai Nikodemus yang sederhana. Ia berpikir keras mengenai bagaimana hal itu bisa terjadi, dan Tuhan Yesus akan berbicara kepadanya dengan cara yang sangat jelas. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menanggalkan semua topeng kita. Kita harus datang sebagaimana adanya. Dan maka kemudian, Tuhan Yesus akan menyambut kita sebagaimana adanya kita. Dan inilah caranya Tuhan Yesus bersikap terhadap Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Perhatikan, ini adalah sebuah sindiran halus yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yohanes 3 ayat 11-13 mencatat demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa ia belum menerima kesaksian Yesus meskipun hal itu sudah dijelaskan kepadanya. Kemudian ia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa ada suatu kegerakan besar yang terjadi di dalam Injil Yohanes ini. Dan saudara, di sini Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dengan kata lain, saudaraku, Yesus sedang mengatakan bahwa hanya dia yang bisa berbicara mengenai surga karena memang hanya dialah yang sudah naik ke sana. Dan sekarang memang benar bahwa ada banyak orang yang sudah naik ke surga sesudah Kristus. Tetapi saudara, di zaman Perjanjian Lama, ketika ada orang kudus yang mati, maka ia akan pergi ke sebuah tempat yang disebut Firdaus atau pangkuan Abraham. Seperti yang dikatakan oleh Lukas 16 ayat 22. Dan barulah setelah Kristus mati dan naik ke surga dan kemudian membebaskan para tawanan, maka pada saat itulah ia membawa mereka yang ada di Firdaus ke hadapan Allah di surga. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 3 ayat 14-15 mencatat, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa meninggikan ular tembaga itu di atas sebuah tiang, karena penghukuman Allah atas dosa bangsa itu, yang harus mereka lakukan supaya bisa sembuh hanyalah dengan memandangnya. Dan sebagaimana Musa meninggikan ular itu, demikian juga Kristus akan ditinggikan. Ular itu mewakili dosa bangsa itu. Dan Kristus dijadikan berdosa karena kita di atas kayu salib, karena ia menanggung dosa kita di sana. Dan saudara, kemudian Yesus mengucapkan kepada Nikodemus sebuah ayat yang mungkin paling terkenal di dalam Alkitab. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Yang pertama adalah bahwa kita harus dilahirkan kembali, dan yang kedua adalah bahwa anak manusia harus ditinggikan. Dan saudara, ketahuilah bahwa keduanya itu saling berkaitan. Yang harus terjadi adalah kematian Kristus dan juga kebangkitannya. Ia harus ditinggikan. Karena ia harus ditinggikan dan karena ia harus menanggung hukuman kita, maka Roh Kudus bisa membuat kita dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali. Itulah satu-satunya cara Allah bisa menerima kita. Allah begitu mengasihi dunia ini. Efesus 2 ayat 8-9 mencatat, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Saudara, lalu bagaimana Allah menyelamatkan? Firman Tuhan katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang..." Di sini Anda bisa menuliskan nama Anda, dan saya bisa menuliskan nama saya, "yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Perhatikan saudara, bahwa kata "percaya" itu dilanjutkan dengan kata "kepada", yang artinya itu percaya kepada Kristus. Itu berarti pula bahwa kita harus percaya kepadanya sebagai Dia yang menanggung hukuman bagi dosa kita. Ini tentu saja adalah hal yang sangat pribadi, dan kita tetap harus percaya bahwa Ia sudah mati menggantikan kita. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 3 ayat 17-18 mencatat, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa ketika Yesus datang pertama kalinya, ia datang bukanlah sebagai hakim. Ia menyatakannya dengan sangat jelas kepada orang yang menghendakinya agar ia menjadi hakim antara dia dengan saudaranya. Lukas 12 ayat 14 mencatat, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Di sini jelas kita melihat bahwa Yesus tidak datang sebagai hakim dalam kedatangannya yang pertama. Ia datang justru sebagai juru selamat. Yesus mengatakan bahwa Allah mengutus Dia ke dalam dunia supaya melalui Dia dunia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya kepadanya akan dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama yang ajaib itu adalah nama Yesus. Namanya adalah Yesus karena Ia adalah juru selamat dunia. Barang siapa yang percaya kepada nama itu tidak lagi berada di bawah penghakiman, tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Ingat bahwa pada saat itu Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus, seorang Farisi. Orang Farisi percaya bahwa ketika Mesias datang, ia akan menjadi hakim. Perjanjian Lama menjelaskan dua aspek tentang kedatangan Mesias. Yang pertama adalah bahwa ia datang sebagai juru selamat, datang untuk mati dan membayar penghukuman. Kemudian yang kedua adalah ia akan datang sebagai hakim. Mereka yakin bahwa memang Mesias akan datang sebagai hakim, karena Perjanjian Lama menjelaskan demikian mengenai Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa Allah mengutus anaknya pada waktu ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya dunia melalui Dia bisa diselamatkan. Kata "dunia" di dalam ayat ini itu berasal dari kata Yunani, yaitu kosmos. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari karya penebusan Allah adalah menjangkau seluruh dunia. Saudaraku, di dalam Kristus itu tidak ada penghukuman. Orang-orang yang tidak ada di dalam Kristus itu akan menerima penghukuman yang mengerikan. Ada banyak sekali orang yang merasa bahwa dunia sedang ada di depan pengadilan pada hari ini. Sebenarnya tidak, saudaraku. Dunia ini terhilang. Anda dan saya hidup di dalam dunia yang sesat, dan kita tidak perlu menunggu sampai terjadinya penghakiman terakhir sebelum melihat bahwa memang manusia terhilang. Posisi kita adalah seperti seorang yang ada di dalam penjara yang ditanya apakah ia mau menerima pengampunan atau tidak. Itulah Injil. Injil tidak mengatakan bahwa manusia sedang ada di depan pengadilan. Saudaraku, manusia sudah ada di bawah penghukuman. Ia sedang ada di dalam penjara menantikan suatu eksekusi. Tetapi Injil mengatakan kepadanya bahwa ada pengampunan yang ditawarkan kepadanya. Dan intinya adalah, maukah Anda menerima pengampunan itu? Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 3 ayat 19-21 mencatat demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku, inilah penghakiman bagi dunia pada hari ketika dunia menyalibkan Kristus. Dunia sekarang harus dihukum oleh Allah, dan hukuman atau kutuk itu ada dalam peristiwa ketika terang itu datang ke dunia. Tetapi karena manusia pada dasarnya adalah jahat, mereka lebih mengasihi kegelapan. Dan hanya mereka yang sudah datang kepada Kristus yang menginginkan adanya terang itu. Sekali lagi, saudaraku, hanya mereka yang sudah datang kepada Kristus yang menginginkan adanya terang itu. Dengarkan hal lain yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan kemudian dilanjutkan, dan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal itu dicatat dalam Markus 2 ayat 17 dan Markus 10 ayat yang ke-45. Dan ia mengatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu akan membenci terang. Dengan kata lain, saudaraku, barang siapa memiliki kebiasaan mempraktikkan apa yang jahat, maka dia akan membenci terang itu. Terang dan kebenaran itu dipakai dalam cara yang sama. Kesalahan dan kegelapan selalu menjadi kontras dari terang dan kebenaran. Dan bagian ini mengakhiri wawancara Yesus dengan Nikodemus. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 22-24 mencatat demikian. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Perhatikan di sini, saudara, bahwa pada saat itu, Yohanes masih bisa memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Itu dicatat dalam Matius 3 ayat 2. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, Yohanes pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan selanjutnya saudara, Yohanes 3 ayat 25-27 mencatat demikian. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudaraku, ini adalah pernyataan yang sangat menarik. Dan menurut saya, para murid Yohanes memiliki rasa cemburu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yohanes memberikan suatu pernyataan yang sangat jelas. Dia tidak ada sama sekali memiliki rasa cemburu di dalam dirinya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.